Radio Beograd 2. Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture. Dobar dan, dobrodošli u Beskrajni plavi krug. Tema emisije je nematerijalno kulturno nasljeđe kao čuvar srpske tradicije. Kako od nasljeđa napraviti brend po kome će nas prepoznavati u svetu. Gost emisije je muzejski savjetnik u Etnografskom muzeju u Beogradu, Saša Srećković. Prenošeno sa generacije na generaciju, čuvano od vremena i modernih tehnologija, nematerijalno kulturno nasljeđe je glavni pokretač kulturne raznolikosti. Kroz usmenu tradiciju, jezik, scensku umetnost, društvenu praksu, rituale i praznike izražavaju se kreativnost, znanje, veštine i duh ljudi koji ga stvaraju. Negovanjem i prenošenjem ove žive kulturne baštine čuva se istorija, kultura i tradicija koja izaziva osjećaj identiteta i kontinuiteta jednog naroda. Moje ime je Milena Božović-Manić. U narednih 30 minuta govorimo o kulturnom nasljeđu, kako ga je, su ga je nazvali živi, to je oblik žive kulturne baštine. Dobar dan, želim Saši Srećkoviću.
Dobar dan, hvala za poziv.
Saša, kada ovako govorimo o kulturnom nasljeđu, čini li vam se da je malo iskorišćeno, da imamo mnogo toga da ponudimo svetu i da se predstavimo u takozvanoj kulturnoj diplomatiji? Vi ste i u član, odnosno trener UNESCO-a za nematerijalno kulturno nasljeđe. Šta trenutno radite da bi naša baština došla do sveta?
Pa da kažem, aktivnosti su mnogostruke i raznolike. Samo je pitanje nekad smera i metoda delovanja. Nemamo baš mnogo, nažalost, ljudskih resursa da bismo radili, kako da kažem, obuhvatno na promociji i na afirmaciji kulturnog nasljeđa, i zbog toga je možda i važna ta metodologija rada. Ali u svakom slučaju, što se tiče same osnovne tematike i problematike, prebogata je naša kulturna tradicija sa mnogim kulturnim fenomenima koji nas zaista mogu dostojno reprezentovati u svetu.
Vi ste radili i na projektu Posljednja nematerijalna kulturna stvar, tako da kažemo pod znacima navoda, koja je ušla na UNESCO-vu listu, su gusle. Šta je sljedeće na čemu radite i kada očekujete odgovor?
Jedan od zapravo glavnih i najpopularnijih javno u javnosti našoj i inače najpopularnijih mehanizama zbog kojeg se na kraju i toliko govori o nematerijalnom kulturnom nasljeđu, to su te UNESCO-ve liste. Naravno, jedno je, da kažem, nacionalni rad, znači rad naših institucija da se prepozna, da se zaštiti i da se promoviše kulturno nasljeđe u samoj zemlji, a onda kada je taj prethodni korak učinjen, onda se ide prema UNESCO-im listama koje u stvari one najpopularnije služe da se poboljša ta vidljivost i promocija kulturnog nasljeđa jedne zemlje u široj međunarodnoj zajednici. U posljednje 2-3 godine imali smo, da kažem, uspešne nastupe. Zapravo to je timski rad. Ja sam bio samo jedan mali deo tog tima koji je pripremio, zapravo upakovao celu dokumentaciju i nominaciju za nekoliko takozvanih elemenata nematerijalnog kulturnog nasljeđa, da vas to ne buni. Sama terminologija nekad je malo rogobatna, ali znači aplicirali smo za te reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Pre nekoliko godina prvo je porodična slava ušla na tu listu, znači prvi od elemenata iz Srbije. Zatim je pre dve, tri godine, znači kolo kao isto jedan kolektivni tradicionalni čin i tradicionalni ples i igra koji je karakterističan za Srbiju. I prošle godine je uspešno realizovana i treća nominacija, opet za reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovečanstva, to je zapravo pevanje uz gusle. Ne samo gusle, nego i pevanje uz gusle, zato što je uvek neka živa tradicija, neko znanje ili veština u prvom planu kada se nominuju ti elementi i ti fenomeni. I to je, kako da kažem, zaista jedna ohrabrujuća vest bila za i za naš narod i za institucije i tako dalje. Međutim, naravno, to je nedovoljno samo aplicirati, pa makar i uspešno registrovati na te međunarodne liste. Iza toga predstoji veliki rad kojim treba opravdati zapravo i te nominacije. Znamo kako je kod ovog svetskog nasleđa i kako je, recimo, pre nekoliko godina je Romulijana, Gamzigrad, ušla. Znate, to je čitav management plan koji je bio potreban i pre i posle godinama, kako održavati taj lokalitet i to kulturno nasljeđe, u ovom slučaju nepokretno kulturno nasljeđe. To je, znači, veliki posao.
Ostati
na UNESCO-ovim listama, to je zapravo tek velika obaveza koja se preuzima kada se kandiduje i posebno kad se uspešno realizuje neka nominacija.
Na čemu sada radite, odnosno zašto ste aplicirali? Rekli ste mi pre emisije da čekate odgovor za možda 2 mjeseca, ćemo već znati.
Zapravo to je tek iduće godine, prebacio sam se s obzirom na sled događaja u sljedećem ciklusu, pošto jednu godinu moramo da preskočimo, jer ne može 3 godine zaredom jedna zemlja. Uh-huh. Po tim novim regulama UNESCO, zapravo administracija UNESCO ne može da obradi toliko elemenata, pa onda svake druge ili treće godine određene druge zemlje imaju prioritet po grupama. To je malo komplikovano, da.
Da ćemo šta upisati?
Zlakuska lončarija, odnosno grančarija iz Zlakuse, očekujemo isto je, verujemo da smo dobro tu dokumentaciju pripremili. Iduće godine će se odlučivati o tome to je obično krajem godine na tom međuvladinom komitetu za nematerijalno kulturno nasljeđe u organizaciji UNESCO, o tome da li ćemo imati i taj četvrti element na reprezentativnoj listi.
Reći ću samo da za sve naše slušalce koji ne znaju, a za one koji znaju možda da se i podsjetimo, da je osnovani nacionalni registar Republike Srbije nematerijalnog kulturnog nasljeđa, a tu su upisani krsna slava, kao što ste malo pre rekli, molitva, đurđevdanski obred, belmuž, običaj izlivanja i paljenja ratarskih sveća, izreda pirotskog kačkavalja, pirotsko ćilimarstvo, zatim groktalica, pevanje uz gusle, rumenka, sviranje na gajdama, čuvanje Hristovog groba, Vukov sabor, ojkača i izrada drvenih čutora u selu Prilica. Koliko tačno imamo na ovom, ne možemo sada sve da pomenemo, ali u nacionalnom registru?
47 elemenata je trenutno na nacionalnoj listi. Mislim, zovemo je lista više, ali to je faktički može da bude i registar. Isto da ne bi slušaoce bunila ta terminologija koja je nekad različita, ali nacionalna lista postoji.
Da li smo mi svesni, evo ja sam sad pročitala neke delove nematerijalnog kulturnog nasljeđa, da li smo mi svesni prosto mi kao narod svog tog nasljeđa i da li ga dovoljno negujemo?
Pa teško je tu davati odgovorne sudove, čak i kad ste
da li su druge zemlje u tome
neki
možda
zvaničnik
imate
ili ste čisto službenik u tom poslu. Ja bih rekao nikad dovoljno, nikad ne treba ni biti zadovoljan, ali ja lično nisam baš zadovoljan načinom na koji se ta kulturna politika nematerijalnog kulturnog nasljeđa sprovodi kod nas. Mislim da ni izdaleka nismo iskoristili sve te mogućnosti koje nude i ti međunarodni UNESCO-vi mehanizmi, pa čak i mehanizmi Evropske unije, da bi se na pravi način oplodilo to saznanje o vrednosti nematerijalnog kulturnog nasljeđa.
Kako je situacija u drugim zemljama? Vi često razgovarate sa kolegama iz sveta.
Znate kako, svi mi delimo, posebno ovdje u regionu. Ja sam radio dosta tih radionica i seminara za izgradnju nacionalnih kapaciteta u ovim okolnim zemljama. Svi mi imamo nasleđen neki sistem, institucionalni sistem iz nekih vremena, da ne kažem iz vremena komunizma, socijalizma i tako dalje. Naravno, ja neću da kažem da je to nužno po sebi bilo loše, ali neka inercija tog starog sistema i zapravo jednog uvreženog mišljenja da nešto kada staviš na listu, kada registruješ, da je onda to. Ne, zapravo, kao što smo malo pre rekli, to je tek početak. Zapravo, prepoznavanje kulturnog nasljeđa je izuzetno važno za neku samosvojnost, i posebno ta sad toliko popularna reč koja svašta možda znači i ništa, identiteta, kulturnog identiteta, nacionalnih zajednica, znači to radi, da tako kažem po znacima navoda, na više nivoa, na nivou emocija, nekom kognitivnom nivou saznanja i svesti o sobstvenim vrednostima, ali i na nivou možda nekih primenjenih aspekata. Kao što znamo, mnogi fenomeni nematerijalnog kulturnog nasljeđa imaju veoma jak ekonomski potencijal, društveni potencijal, da vezuju određene manje ili veće društvene, etničke, čak i religiozne zajednice. Znači, mnogo, mnogo potencijala zapravo neotkrivenog postoji u tome.
Baš o tome ćemo pričati u nastavku emisije, kako od nasljeđa napraviti brend po kome ćemo biti prepoznati u svetu, a sada slušamo Vladu Divljana. Thank you.
što hoću da znam. Sad znam. Hoću samo da ljubim tvoje oči. To znam. Jutro odnosi sve. Ako mu daš, tvoj će moment pobediti sva jutra.
Slušate emisiju Beskrajni plavi krug Radio Beograda 20:19. Tema emisije nematerijalno kulturno nasljeđe kao čuvar srpske tradicije. Razgovaramo sa gospodinom Sašom Srećkovićem iz Etnografskog muzeja u Beogradu. Nastavljamo sa temom kako od nasljeđa napraviti brend po kome će nas prepoznavati u svetu. Saša, koliko je vremena potrebno za tako nešto i koliko institucija mora da se uključi, postoji li saglasnost i volja za to?
Pa ovako da vam kažem, naravno uvek, mada sam čovjek član institucije, ali mora, uvek tu postoji i lični stav, lična ocena situacije. Ne treba previše vremena ukoliko su institucije, pojedinci, asocijacije, ukoliko slede neku zajedničku strategiju. To je poznato ne samo u školama i teorijama menadžmenta, to je poznato i iz prakse. Ja sam pre neki dan se vratio sa jednog međunarodnog festivala zanatlija u Uzbekistanu. On zapravo nešto apsolutno fascinantno što sam video. Taj neki vatromet vizuelnih atrakcija sa tim fantastičnim zanatskim proizvodima, učestvovalo je 70 i nešto zemalja iz celog sveta i tako dalje. Ali vama je odmah jasno, i ako ste laik, kad vidite da predsjednik Republike dođe otvori tu manifestaciju, da su tu zvaničnici, premijer, ministar kulture, naravno, i ministar kulture Rusije, na primjer, koji dolazi na otvaranje te manifestacije. bezbrojne regionalne zanatske asocijacije, podrška svih mogućih fondova privatnih, institucionalnih iz zemlje, rešenost i nadasve rešenost tog naroda da se prikaže u najboljem mogućem svetlu, da ne pričam to apsolutno neverovatno gostoprimstvo koje smo tamo doživjeli. Zapravo vidite da svi dišu kao jedan, ali da uvek da postoji neki fokus, a u ovom slučaju je fokus bio zanatski proizvodi, da prikažu to zapravo kao neki brend sopstvenog identiteta i to zaista jeste i zaista ima šta da se pokaže. Mi imamo toliko raznolikih elemenata, ali nekako kulturnih tradicija, naravno svojih, ali nekako do danas ja nisam stekao utisak da svi članovi društva, znači nema tu opravdanja, od vrhova institucija do, da kažem, onih običnih nosioca, praktičara, ljudi iz naroda koji su nosioci tih znanja i veština, da svi slede jedan neki model. Mi mislimo da je to samo naša specifičnost, da su dva Srbina, tri partije, ali znate šta, mislim, to je opšte ljudski, kako da kažem, opšte ljudski uslov. Nema tu mnogo mudrosti. Slediti jedan primer i ako se dogovorimo da ćemo to izabrati kao svoju, kao svoj brend ili kulturnu tradiciju, onda radimo na tome i onda ne treba previše vremena da bi se to učinilo. Želim samo ipak opet da razjasnim malo oko te terminologije, par detalja. Sama reč brand nije baš dobrodošla u okviru UNESCO-ove terminologije i vokabulara što se tiče nematerijalnog kulturnog nasljeđa, jer mnogo vuče na neku komercijalnu stranu i tako dalje. Naravno, komercijalni aspekt, komercijalna dimenzija nasljeđa je isto bitna, zato što je deo preduslova da bi se nasljeđe održavalo u nekom kontinuitetu od generacije do generacije. Ali ono što je tu zapravo najvažnije, to je sam osjećaj pripadnosti članova zajednice, da njima pripada određena baština, da tu taj neki element baštine osjećaju kao svoj i da se njime ponose i naravno da ga afirmišu u svakoj prilici.
Saša, koliko je bitno, vi kao ekspert iz te oblasti možete da nam kažete, praktikovanje srpske tradicije kao dela nematerijalne kulturne baštine ima, čini se, i vezu između matične države i dijaspore. Da li možemo to da povežemo?
Apsolutno, s jedne strane, znate šta, ove te nekad međunarodne regule, propisi, zakone i tako dalje mogu da budu zbunjujući u nekom trenutku, zato što recimo UNESCO-vi mehanizmi kada se aplikuje za UNESCO, oni samo govore o nematerijalnom nasljeđu na teritoriji države. Oni nisu mnogo blagonakloni ni prema pojmu nacionalno ili da se favorizuje bilo koja etnička pa i većinske etničke zajednice, nego se govori o kulturnom nasljeđu na teritoriji određene države. U tom smislu mi zvanično možemo sačuvati samo nešto što je na teritoriji Republike Srbije. Ali što se tiče rada, znači, apsolutno, što se tiče edukacije,
nastavljanjem čuvanje kada se ode iz zemlje, upravo, nematerijalnog kulturnog nasljeđa, upravo, kada se napusti matica.
Upravo to je i dužnost po meni i naših institucija da brinu, institucija iz matice, da brinu o nekom duhu i razvoju i održavanju te kulturne tradicije, posebno kod naših ljudi koji više nisu u svom prirodnom kulturnom okruženju. Znači, to je posebna odgovornost i u tom smislu je nematerijalno kulturno nasljeđe i kulturno nasljeđe uopšte jedno od osnovnih vezivnih tkiva da bi neko još uvijek mogao da se i posle 20 godina od kad se odselio iz zemlje, 30 godina, da bi mogao da se nazove kako god Srbinom, ili znači dok postoji ti tragovi, dok postoji ovladavanje veštinama jezika, neke kulturne tradicije, neke osnovne da kažem kulturne topologije, znači dotle postoji šansa da ostane očuvana ta svest. A na tome isto vrlo malo radimo, nažalost, a uopšte nije teško da se, znači, potrebna je, naravno, jako zvuči kao fraza, i politička volja i volja institucija, ali vrlo delatna volja institucija, ne da se nešto deklarativno i samo na nivou dokumenata usvoji, nego da se to bukvalno isprovede. Ni to nije preterano teško, samo ako postoji rešenje za to.
Takođe je velika uloga i na medijima, upoznavanje domaće strane javnosti sa radom, trudom, posvećenošću, ali i preprekama sa kojima se ljudi koji neguju nematerijalno kulturno nasljeđe danas susreću, važan je korak ka očuvanju autentične kulturne baštine. Čini li vam se da mediji i kod nas i u svetu dovoljno pažnje posvećuju ovoj temi?
Znate kako, s jedne strane i da i ne, zapravo mediji u ovom slučaju, ja ne bih poseban pritisak stavljao na ulogu medija, apsolutno izuzetno je značajna uloga medija, ali kako da kažem, nije presudna odgovornost medija. Mislim da mediji manje ili više u našoj sredini i u nekim drugim sredinama dobro i, sad to je da kažem opšti utisak, relativno korektno prate to što se dešava. Ono na čemu treba pojačati rad, to je na podizanju svesti i edukaciji zajednice, jer tu smo, plašim se, mnogo tanki.
Na koji način?
Pa znate šta, nažalost, to je ono najdublje i najtemeljnije moj utisak. Znate, prošli smo svašta zadnjih 20-30 godina kao narod i uvek smo pratili neke neposredne opasnosti. Evo, ja barem tako imam neku percepciju. Preživeti rat, preživeti sankcije, ekonomsku krizu, jednu, drugu, treću, političke krize i tako dalje. Ali posle svih tih godina moj neodoljivi utisak da je ono što je najviše uništeno, a što nismo tako reći ni primetili, to je obrazovni sistem. Znači, potpuno, ipak smo mi imali, barem na nivou osnovnih škola, gimnazija i tako dalje, jedno veliko široko obrazovanje se nudilo narodu, a danas je, nažalost, to tako reći uništeno i vi ako nemate od tog nekog prvog širokog obrazovanja, temeljnog obrazovanja u tim nekim osnovnim, da kažem, obrazovnim sistemima, ako nemate taj temelj, vi kasnije možete da manipulišete kako god hoćete sa publikom i sa svojom zajednicom, jer ih pretvorite u same neke proste konzumente nekih pomodnih trendova i tako dalje. Znači, a sve je to daleko od usvajanja tih nekih temeljnih kulturnih vrednosti. Za sve to je potrebno vreme. I plašim se da zapravo mi imamo sve manje i manje tih nekih posvećenih poklonika, kulturne publike i tako dalje. Generalno sad govorim, ne samo što se tiče nematerijalnog kulturnog
nasljeđa. I mislite da mora da se vrati kroz obrazovanje?
Upravo, znači, bez tog obrazovnog sistema ne može se kasnije ni očekivati adekvatno vrednovanje ni kulturnog nasljeđa, pa ni nematerijalnog kulturnog nasljeđa. To je ona karika koja nam nedostaje. Mi deo problema možemo da rešimo tom metodom nematerijalnog nasljeđa, podizanje svesti. Znate, ali sad pitanje podizanje svesti, do kog nivoa to stiže? Da li je to samo nivo proste informisanosti? Vi ne možete jednom kampanjom da usadite u velikom uzorku populacije potpuno onu duboku temeljnu svest i osjećaj identiteta i tako dalje. Vi možete da skrenete pažnju na nešto, ali to je mnogo duži rad potreban i više institucija. I zbog toga nije da sam skeptičan, ali bez tih jakih uporišta, društvenih uporišta od strane institucija, ne može se očekivati ni obrazovana publika i na kraju krajeva publika koja će, odnosno narod koji će shvatiti vrednost kulturnog nasljeđa.
like the longest day. Seems we last forever. Every look you gave to me still flashes in my mind. And every breath and every word when you said to me, I'm going, I lost myself, I lost my own self. I said I'll go to heaven, but I'm going to my own prison. Keep my faith from you, keep my strength from you. My lips are sealed forever, I'll exile myself wherever. Soul from you, save myself from you. That moment so far away, but I still can feel it today. Every word I gave to you has frozen deep inside. All I want to say.
10:35, slušate emisiju Beskrajni plavi krug Radio Beograda 2. Sa mnom u studiju je Saša Srećković iz Etnografskog muzeja u Beogradu. Govorili smo o nematerijalnom kulturnom nasljeđu. Saša, vi ste izvršni direktor 28. Međunarodnog festivala etnološkog filma koji će se u Etnografskom muzeju održati u Beogradu od 7. do 10. oktobra. Kako će se nematerijalno, a i materijalna kulturna baština predstaviti na filmovima srpskim?
Pa i srpskim i inostranim.
I inostranim, naravno. Ali nema se u fokusu naših.
Da, međunarodni festival u pitanju. Pa ove godine, recimo, naravno imamo iz raznih krajeva Srbije kao i uvek teme i, kako da kažem, neki utisak je bio zadnjih godina, nisu to bili samo dokumentarni etnografski filmovi koji imaju neki osnovni predznak žalopojki nad nestajanjem kulturne tradicije. Kao što znamo, ne samo, kako se frazira, u vremenu globalizacije, ekonomske, posvemašne globalizacije, gube se mnoge tradicije. Ne samo da se gube, one se menjaju, transformišu, poprimaju i neke nove oblike i tako dalje. I često je bilo vezana neka percepcija naša za etnografske filmove, da se oni bave eto tom registracijom nekih posljednjih, da tako kažem, kulturnih elemenata, onih starih kulturnih tradicija, pre svega u seoskim oblastima i tako dalje. Međutim, naravno, ovo je moderno doba i ono donosi, pa i na srpskom selu i u mnogim drugim sredinama, neke svoje posebne izazove. I zbog toga svakako sama obrada tih tema nije ni pošto monotona. Naravno, ima određeni broj kvalitetnih filmova i u ovogodišnjoj produkciji, ali ono što je selekciona komisija ove godine posebno izdvojila, to je nekoliko kvalitetnih filmova koje govore o posebnim, da kažem, našim etničkim zajednicama, o romskoj zajednici. I ima par veoma dobrih filmova po njihovoj oceni o vlaškim kulturnim tradicijama, o vlaškim običajima, koji naravno uvek su posebno atraktivni i možda pomalo intrigantni za našu javnost. Ali svakako dosta toga služi za upoznavanje i tih, da kažem, kulturnih fenomena koji nisu stalno u fokusu nekom svakodnevnom, ne samo medija, nego rekao bih i tog pogleda iz metropole. Nekako smo kao kultura suviše metropolocentrični, ja bih rekao, i vrlo često, posebno mladi naraštaji koji retko imaju i prilike, nažalost, da posećuju svoju provinciju, nemaju uopšte ideju i svest o vrednostima kulturnih tradicija, znači iz tih provincijskih delova određenih zemalja, pa tako i iz Srbije. Mnogo šta dobrog i pozitivnog može se saznati i naučiti o životu tih ljudi koji su posredstvom etnografskog filma stižu i u našu kinosalu, odnosno i mogućnost neke šire percepcije tih sadržaja kroz etnografske i dokumentarne filmove, a koje, eto, povremeno omogućujemo i posredstvom ovog festivala.
Ove godine imaćete, kao i ranijih do duše, goste iz cijelog sveta. Pored mnogobrojnih autora iz Srbije, dolaze vam i autori iz Belgije, Holandije, Italije, Irana, a specijalni gost iz Čilea je Patrico Lopez, koji je napravio izbor filmova iz Čilea. On će i održati predavanje. Zbog čega je bitan dolazak gospodina Lopeza?
Pa, gospodin Lopez, ja sam ga nedavno upoznao na jednom od tih međunarodnih skupova. Sticajem okolnosti, on se bavi kao stručnjak antropolog i etnografskim filmom, a isto tako je vrlo usko vezan za osnovne i stručne i administrativne operacije svoje zemlje u vezi sa nematerijalnim kulturnim nasljeđem. On radi u Ministarstvu kulture i na Univerzitetu u Santiago de Chileu i može mnogo da nam toga da nas pouči, odnosno neka svoja iskustva da donese, jer on je dosta radio između ostalog sa tim domorodačkim zajednicama širom Čilea, od samog, da kažem, kontinenta i one, od one matice do recimo tih nekih seminara koje je radio na uskršnjem ostrovu. Znači, to je za nas zaista zvuči fantastično i imat ćemo mnogo šta zanimljivog od njega da čujemo.
Ono što je selekcijna komisija zapisala, da je ove godine veoma velika konkurencija bila, prijavljeno je čak 138 filmova u međunarodnoj kategoriji, 19 u studentskoj i 22 u domaćoj, što je ukupno čini 179 prijavljenih filmova. Pored činjenice da je kvantitet prijavljenih filmova bio visok i kvalitet je bio na visokom nivou, rekli ste mi i pre ove emisije, kako ste odabrali filmove koji će biti prikazivani?
Pa, svakako to, nikad to nije lako, ali čini mi se da ove godine selekciona komisija u sastavu Dragomir Zupanc i Jelena Jovčić da je imala posebno težak zadatak, zapravo i neke slatke muke i ne tako slatke muke, zato što je od tolikog broja filmova oni su morali da naprave malo stroži izbor, oko 20 sati takmičarskog programa, znači onih filmova koji će se takmičiti za te četiri nagrade. Naravno, mnoga iskušenja su bila na tom putu i imajući u vidu posebno okolnost da je vrlo teško često odrediti granice žanra. Znate, etnografski film nije samo etnografski, zapravo on je i dokumentarni film. Zapravo početak istorije dokumentarnog filma potpuno koincidira sa početkom etnografskog filma, zato što je prvi dokumentarni film Nanuk sa Severa, Flaertijev iz 1922. godine, bio je i etnografski, pravi pravcati etnografski film. Tako da teško je kriterijume stalno primenjivati, zbog toga imamo između ostalog posebnu kategoriju informativni program, gde je najčešće izuzetno kvalitetnih ostvarenja imamo u tom informativnom programu, ali zbog nekih više, da kažem, formalnih zahteva koji svaki žiri, odnosno selekciona komisija, stavlja kao svoje kriterijume, možda ove godine taj broj vrlo kvalitetnih filmova nije mogu da se kvalifikuje u pravom smislu reči kao etnografski film, ali su ostali u informativnom programu.
Još ipak jedna tema koja je u međunarodnoj kategoriji prisutna, primetila sam listajući taj katalog, je preispitivanje uloge žena u tradicionalnoj kulturi, od toga da žena preuzima ulogu koja je do sada pripadala jedinom muškarcu, do preispitivanja ženstvenosti u savremenom zapadnom društvu. Zatim, buntovnik, otpadnik ili jednostavno neko ko pronalazi neočekivano rješenje u savremenom svetu je junak nekoliko filmova, i ono što je interesantno možda je i da je u filmovima sve, da se javlja sve učestali motiv majke koja se osjeća napušteno od strane dece koje napuštaju manja mesta i odlaze u svet. Dakle, to nije samo naša realnost, već i svetska.
Da, da, apsolutno. Mi smo želili posebno ove godine taj trend, mada on naravno već više godina je prisutan u produkciji dokumentarnog pa i igranog filma i etnografskog filma, da stavimo poseban fokus, zato je i neki slogan ovogodišnjeg festivala Ljudi u pokretu. I tema okruglog stola je kretanja i migracije. Zapravo, da malo osvetlimo sve te probleme i sve te potencijale koji su prezentovani u etnografskim i dokumentarnim filmova, a tiču se stalnih ljudskih kretanja, kao što znamo, kroz celu ljudsku istoriju, ali posebno su te migracije, kao što znamo, u posljednjih nekoliko godina nama, možda Evropljanima, došle u poseban fokus, ne samo interesovanja, nego i nekih problema sa kojima se suočavamo, sa nekim izazovima, kako gledamo na te ljude, kako percipiramo njihove probleme, kako te probleme percipiramo u nekom širem globalnom političkom kontekstu itd. Znači, jedna vrlo, vrlo izazovna i aktuelna problematika. Ove godine ćemo je malo podrobnije obraditi i kroz filmove i kroz diskusije na okruglom stolu.
Ove godine festival će otvoriti prošlogodišnji pobednik. To je film koji je i na publiku ostavio veoma veliki utisak.
Da, to je film Žene, autorki Elisabeth Holtedal iz Norveške. Znači, to nam je naravno tradicija, festivalska tradicija u okviru tradicije, da svake godine započinjemo zapravo festival sa pobedničkim filmom iz prošle godine, a onda odmah nakon toga krećemo sa glavnim takmičarskim programom, znači tog 7. oktobra uveče.
I šta će biti na glavnom takmičarskom programu prvog dana?
Na takmičarskom programu prvog dana imamo, sad nećete mi zameriti, ne sjećam se tačno naslova, ne znam da li imate ispred sebe, imamo dva filma. Jedan je koprodukcija iz Belgije i Nigerije i još jedan naš film je u pitanju.
Kako ćemo da pozovemo naše slušaoce, bez obzira što ne znamo naziv filma, kako ćemo ih pozvati, šta je radnja filma i kako ćemo ih pozvati na ovogodišnji festival?
Pa u svakom slučaju sama činjenica da festival kroz etnografske filmove obuhvata ovoliko aktuelnih tema. Na prvi pogled, kad se govori o kulturnim tradicijama, često se urbana publika osjeća malo distanciranom i gleda na te teme kao na neke egzotične teme koje možda direktno ih ne dotiču. Zapravo vreme ovako intenzivnih promjena, kao što je to u savremenom svetu, nam približava kroz filmski medij sve te aspekte tradicija koje su u stalnim promjenama i nekoliko zaista vrlo aktuelnih tema, znači ta egzotika kulturnih tradicija, kretanja, samoizolacija pojedinaca, preispitivanje seksualnosti, položaj žena u savremenom društvu, posebno da kažem, na primjer, majki koje su frustrirane odlaskom svoje dece, a opet je to vezano naravno i sa migracijama i tako dalje. Znači, mnogo, mnogo aktuelnih tema na različiti način obrađenih sa različitim kreativnim autorskim pristupima. Mislim da je to zaista nešto, kad sve to nabrojimo, što može da bude dovoljno privlačno i za našu publiku.
Hvala vam puno. Gost emisije Beskreni plavi krug bio je savjetnik u Etnografskom muzeju u Beogradu Saša Srećković, koji je i izvršni direktor predstojećeg festivala etnografskog filma u Beogradu. Festival počinje 7. oktobra. Ne zaboravite.
Kažu puštaš brodove rejkom papirne, na svakom piše čekam, a nema te. Bez tebe ne smem ja ne umem. Disati, smeti se, hodati. Kažu da puštaš zmajve nebom najviše. Na svakom piše zašto nema te. Ja tebe ne smem, a ti ne umeš. Imati, lagati, sanjati. Kada odeš onda učini to da tako ne izgleda. Učini samo to, samo to, samo to, da tako ne izgleda. Puštaš brodove rekom papirne. Na svakom piše čekam, a nema te. Bez tebe ne smem, ja ne umem. Disati, smeti se, hodati. Odeš onda, učini to, da tako ne izgleda. Kada odeš od mene, učini samo to, samo to, samo to, da tako ne izgleda.
Časova 53 minuta bila je ovo emisija Beskrajni plavi krug Radio Beograda 2. Govorili smo o nematerijalnom kulturnom nasljeđu i najavili festival etnografskog filma u Beogradu koji počinje 7. oktobra. Pozdravljaju vas ovog kišnog zimskog, iako je jesen, možemo reći zimskog dana, producent Vladan Milošević, muzički urednik Ivana Đorđević, Milenko Mićanović, moje ime je Milena Božović-Manić. Ostanite uz Radio Beograd 2, slede vesti, a potom emisija Od zlata jabuka.